Dobro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Privedeno 18 osoba, troje zadržano zbog nasilnog ponašanja u RTS-u, saopšteno iz policije. Učesnici protesta traže oslobađanje privedenih. Policija ne utiče na odluke suda, kaže direktor policije. Kineski predsjednik posjetit će tri evropske zemlje od četvrtka. Vreme toplo i pretežno sunčano do 24 stepena. U narednih pola sata slušat ćete i ove teme. Da li su protesti u Beogradu poen za opoziciju ili Vučića? Evo šta kaže profesor Jovan Komšić.
Ja mislim da je upad u Radio Televiziju Srbije doista više naneo štete nego koristi opoziciju.
Nekoliko kilometara dugačak dvostruki drvored koji se proteže od Vukovog spomenika pa skoro do Kalemegdana gotovo je u potpunosti orezan radi najavljene rekonstrukcije saobraćajnica u tom delu grada. Stanari u ovom kraju su u neverici.
Ulica je očajanje. Svi se čude, svima je čudno. Zašto baš toliko? Ja sam pitala ove zelenila kad su sekli, rekli su da će ovo zeleneti samo kad, to je pitanje. Mi ćemo se dotle podaviti.
Ostanite sa nama.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Policija je u prethodna dva dana privela 18 osoba u vezi sa protestima i upadom u zgradu RTS-a, 9 zbog prekršaja zakona o javnom redu i miru, 8 zbog učinjenih krivičnih dela, rekao je direktor policije Vladimir Rebić za RTS. Pred nadležnim prekršajnim sudom 7 osoba je hitno procesuirano, 6 je osuđeno na 30 dana zatvora, 1 osoba na novčanu kaznu, a protiv 2 se vodi prekršajni postupak u redovnoj proceduri. 3 lica su zadržana jer su nasilno ušla u RTS, pretila motornom testerom, razbila staklo, bezobzirno se ponašali prema zaposlenim u RTS-u i policijskim službenicima, rekao je Rebić. On je naveo da su šestorica policajaca zadobila telesne povrede. Na pitanje koji je odgovor policije na ultimatum jednog od opozicionih lidera Boška Obradovića da svi privedeni nakon upada u RTS budu pušteni do danas u 15 časova, Rebić je rekao da policija ne utiče na odluke drugih državnih organa, odnosno suda. Učesnici protesta traže oslobađanje privedenih, a jedan od lidera opozicije Boško Obradović rekao je da ako privedeni ne budu oslobođeni do danas u 15 sati, da će organizatori protesta saopštiti kada se nastavlja novo okupljanje. Jučerašnji protest okončan je oko 18 sati ispred policijske stanice 29. novembar u Beogradu. Protest je započet u podne ispred predsjedništva Srbije u vreme obraćanja javnosti predsjednika Aleksandra Vučića. Nedeljni protest održan je nakon što su pristalice opozicije u subotu uveče upale u zgradu javnog servisa gde su lideri opozicije zahtevali gostovanje u vestima.
Kao što vidite, veoma sam uplašen.
Ovim rečima i u smeh predsjednik Srbije Aleksandar Vučić započeo obraćanje javnosti dok su demonstranti ispred njegove kancelarije na Andrićevom vencu zahtevali njegovu ostavku. I dok su demonstranti pravili živi zid ispred zgrade predsjedništva,
Vučiću, opove! Vučiću, opove!
Na Instagram profilu predsjednika Srbije objavljena je fotografija kako on igra šah sa ministrom policije Nebojšom Stefanovićem.
Čovjek koji deli Srbiju i danas to čini. Umjesto da dođe ovdje da vam se obrati, on je gore u svom kabinetu i obraća se samo onima koji treba da šire njegove laži. Mi smo tu da ukinemo tu fabriku laži. Fabriku laži koju smo juče obišli, gde je glavni centar u Takovskoj. Otišli smo tamo, pošto nas ignorišu godinama, da odemo bar do njih, da nam kažu zbog čega to ne rade, da nam daju šansu da mi kažemo nešto.
Rekao je Zoran Lutovac, lider Demokratske stranke. Demonstranti traže ostavku Vučića, poštene izbore i slobodu medija. Andrija Marušić i Gordana Košutić ovako za Radio Slobodna Evropa objašnjavaju svoj dolazak na Andrićev venac.
Očekujem da se konsoliduje masa, da se objavi neki dugoročni plan što se tiče ovih protesta, a ovdje sam danas da bi pokušali da zaustavimo tiraniju Aleksandra Vučića.
Ja čisto mislim da ova stvarno vlast mora da ode. Nivo korupcije, kriminala, bezvlašća, primitivizma je dosegao neverovatne razmere.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, čiju ostavku opozicije i građani zahtevaju, za to vreme poručuje:
da nikada nećemo dozvoliti da manjina od 1000, 2000, 5000 ili 10 ili 100 hiljada bilo kada upravlja Srbijom zato što je nasilna.
Ponavlja da će razgovarati sa građanima, ali ne i sa liderima opozicije koji učestvuju u protestima.
Uvek sam spreman da primim predstavnike građana, a lično neću da razgovaram sa fašistom Obradovićem, iako ću morati ukoliko bude ponovo izabran u parlament, a Đilas i Jeremić tajkuni nisu ni članovi parlamenta. Ne vidim kako bih pronašao na bilo koji način zakonsku neobavezu, već odgovornost u tim slučajevima.
Na pitanje novinara da li to znači da će biti vanrednih parlamentarnih izbora, Vučić je rekao: ne mislim da smo danas dalje od vanrednih parlamentarnih izbora nego što smo bili juče. Novinarima RTS je poručio da se osjećaju slobodno. Moćete da radite slobodno u svojoj zgradi, neće vam više upadati u RTS, rekao je. Kraj Vučićevog obraćanja nije bio i kraj protesta. Uz opozicione lidere građanima su se obratili reditelj Siniša Kovačević već i novinar Srđan Škoro.
Ovde su ljudi koji na silu ne pristaju.
Svanuo nam je lep dan, ali je Vučiću svanula crna nedelja. On od danas više nije predsednik Srbije.
Demonstranti su od predsjedništva krenuli centralnim beogradskim ulicama ka policijskoj stanici u ulici 29. novembar, gde se nalaze uhapšeni koji su ušli u zgradu RTS-a. Ako je neko kriv, to sam ja, jer sam prvi ušao. Neka dođu po mene, neka dođu po sve vas, rekao je Boško Obradović, jedan od lidera Saveza za Srbiju. Drugi lider ovog opozicionog saveza, Dragan Đilas, napisao je na Twitteru: svi mi koji smo bili u RTS-u preuzimamo odgovornost što smo tražili da RTS počne istinito da informiše. Policija je saopštila da je privela 6 osoba zbog nasilnog upada u zgradu RTS-a i 1 osobu zbog napada na policiju na nedeljnim protestima. Zbog unošenja testera u zgradu, kako je saopštio MUP, privedene su 2 osobe, a jedna zbog razbijanja stakla na ulazu. Policija je navela da je privela 3 osobe zbog napada na policijske službenike u zgradi RTS-a. Takođe je navedeno da je 1 osoba privedena zbog napada na policiju na protestu u nedelju na uglu ulica Kralja Milana i Kneza Miloša. Tokom protesta je bilo incidenata između demonstranata i policije, poput bacanja suzavca na učesnike protesta koji su pokušavali da probiju kordon kako bi prošao kamion sa razglasom do zgrade predsjedništva. Par desetina građana koji su ostali ispred predsjedništva, izlazak Aleksandra Vučića ispratili su zvižducima i povicima.
Lažeš! Nemoš sam da vladaš!
Savez za Srbiju je upravo saopštio da vlast ima rok do 15 časova da iz pritvora pusti ljude koji su bili u zgradi RTS-a i mlade koji su privedeni na protestu ispred predsjedništva i MUP-a pod, kako se kaže, različitim izgovorima policije. Kako se navodi u saopštenju, Savez smatra da su to politička hapšenja i da su predstavnici režima počeli da hapse i prete svima koji učestvuju u protestu. Uhapšenima je, kako navodi Savez, određeno 30 dana pritvora i ekspresno su prebačeni u zatvor u Padinskoj Skeli, dok se oni koji su prebili Borka Stefanovića i zapalili kuću novinaru Jovanoviću nalaze na slobodi. U dešavanjima tokom vikenda profesor na Novosadskom univerzitetu Jovan Komšić vidi nepovoljne trendove ekstremizacije protesta i davanja osnova vlastima za nespremnost na dijalog sa opozicijom oko fer i poštenih izbornih uslova.
Ja mislim da je upad u radio televiziju Srbije doista više naneo štete nego koristi opoziciji, ukoliko verujem da imaju interesa da insistiraju pre svega na stvaranju šansi za demokratsko takmičenje na izborima. Mislim da je ovaj deo opozicije, dakle ne cijela opozicija, nego ovaj ekstremni deo opozicije na čelu sa Obradovićem, da su odsekli granu na koje bi mogla opozicija ozbiljnije da sebi i pružili su mogućnost za vrlo uverljivu političku javnomnjensku priču vlastima o tome da faktički taj deo opozicije nije spreman na mirnu političku utakmicu.
Sa Boškom Obradovićem su bili i drugi opozicionari, Dragan Đilas, Vuk Jeremić, Zoran Lutovac.
To je tačno, ali video sam da je taj deo protestanata, da je to taj radikalniji deo ovoj desno orijentisani ovoj protestanata.
Da li može na osnovu ovoga da se pomisli da je Boško Obradović i Dveri na neki način preuzimaju ovaj protest i da se kristališu kao lideri?
Ja sam tu u jednom tekstu na nekom drugom primjeru ukazao da u metežima u društvu sa materijalnom i duhovnom bedom sa kojom se suočavamo, u tim metežima ekstremnije struje politike dobijaju na snazi i preuzimaju neku vrstu prednjačenja u političkim konfliktima u kojima je više reč o nasilju nego o političkom takmičenju. Nažalost, ovde ako gledamo poruke koje se šalju građanima koji nemaju dovoljno informacija niti vide šta se dešava u tim porukama, pre svega će se fokusirati samo priča o kršenju pravila igre, a do sada su protesti zadržali, imali su taj stepen građanske discipline, samoorganizovanosti, ali nisam siguran da su izdržali.
Kako vam izgleda Vučićeva reakcija? On je danas demonstrirao hladnokrvnost.
On jeste demonstrirao hladnokrvnost i u prvom delu svoje izjave on je u stvari poslao poruke takozvanoj međunarodnoj zajednici. Tu se vidi da te poruke idu na adresu aktera u trenutnim, odnosno budućim pregovorima, iako nije pominjao Kosovo, ali pominjao je Kosovo prisjećajući se 17. marta 2004. godine. Ova druga poruka poentirao je tajkune i poentirao fašiste. I sad u toj komunikaciji tajkuni fašisti naprosto je koristio municiju koju su mu ovi stavili ovoj ruke, jer on je u toj komunikaciji drži taj nivo formalne civilizovanosti i uljudnosti, a istovremeno na raspolaganju ima snimke koji pokazuju meteže od ulaza u radio televiziju Srbije do gužvanja po onim hodnicima i do onih maski, do onih tričnih ili motornih tesera. To su sve argumenti u prilog onih koji ne kritikuju samo i nisu raspoloženi ne samo prema ekstremnim strujama građanskog protesta, nego naprosto ni građani koji su tražili pre svega demokratizaciju i institucionalizaciju politike, ti prizori nisu pravi saveznik ni desetinama hiljada građana koji su te zahteve u svojim mirnim šetnjama, mitinzima adresirali. Ako je reč o taktici, političkoj taktici lidera ovih protesta, mislim da je reč o jednom nedomišljenom amaterskom pristupu politici.
Smatra Jovan Komšić, profesor sociologije sa Novosadskog univerziteta.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na vesti dana. Privedeno 18 osoba, troje zadržano zbog nasilnog ponašanja u RTS-u, saopšteno iz policije. Učesnici protesta traže oslobađanje privedenih. Policija ne utiče na odluke suda, kaže direktor policije. Kineski predsjednik posjetiće 3 evropske zemlje od četvrtka. Vreme toplo i pretežno sunčano do 24 stepena.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Nekoliko kilometara dugačak dvostruki drvored koji se proteže od Vukovog spomenika pa skoro do Kalemegdana gotovo je u potpunosti orezan radi najavljene rekonstrukcije saobraćajnice u tom delu grada. Ulice u ovom inače jednom od najzagađenijih delova Beograda, grada koji je ove zime i samo nekoliko navrata poneo nesretnu titulu jednog od najzagađenijih, ostale su potpuno gole, a stabla bez nekadašnjih bujnih krošnji sada više liče na stubove, zabeležio Ognjen Zorić.
Zvuk motorne testere odzvanja ulicom Kraljice Marije u širem centru Beograda, nedaleko od Mašinskog fakulteta. Radnici zelenila seku grane drveća, mahom platana, poseđenih celom dužinom ove ulice. Odsečene su čitave krošnje i od nekada bujnog drveća ostala su samo debla. Ulice Kraljice Marije, Cara Dušana i 27. marta, kojima se ovaj dvoredni drvored proteže, sada izgledaju ogoljeno i jadno. Utisak je stanara i prolaznika.
Golo. Baš su skratili.
Golo je reč kojom Ruža, stanovnica ovog dela Beograda, opisuje ulicu 27. marta, u kojoj smo je zatekli dok je šetala kuće.
Ulica je očajanje, mislim.
Dodaje Jasna, koja također živi u ovom kraju. Isti utisak, kaže nam Ruža, dele gotovo sve komšije, među kojima je sudbina drveća posljednjih dana česta tema.
Čude se. Svi se čude, svima je čudno. Zašto baš toliko? Niko ništa ne zna. Nikom ništa nisu ni pitali.
A razlog je, kako je saopšteno, rekonstrukcija saobraćajnica koja bi trebalo da počne tokom marta. Kako su naveli u ranijim najavama, planirano je orezivanje ukupno 442 stabla, kao i potpuno uklanjanje 5 za koje, kako su saopštili, prema mišljenju stručne komisije, utvrđeno da predstavlja rizik zbog pojave bolesti i oštećenja na njima. Uklonjena stabla će, uveravaju, nakon rekonstrukcije ulica biti zamenjena novim sadnicama. Kako su nam rekli, prema njihovim očekivanjima, drveće bi trebalo ponovo da ozeleni za 2 do 3 godine. Međutim, ono što brine stanovnike ovih ulica nije estetika koja je definitivno narušena, već visoka zagađenost ovog dela Beograda, koju su krošnje kilometarskog drvoreda platana umanjivale.
Ja sam pitala ove zelenila kad su sekli, rekli su da će ovo ozeleniti, samo kad, to je pitanje, mi ćemo se dotle podaviti. Niko ne razmišlja, ovdje ima obdanište, ima studentski dom, o mladima niko ne razmišlja.
Podijelila je sa nama svoju zabrinutost Jasna. Njena komšinica Ruža, dok gleda nekada bujan drvored, danas pretvoren u sablasnu kolonu bledih stabala s patrljcima grana, nema mnogo nade da će ovaj kraj Beograda uskoro izgledati bolje.
Čisto sumnjam da će se to oporaviti. I da će ponovo poterati, da će biti neke hladovine od toga.
Inače, u trenutku u kome radnici gradskog zelenila radi rekonstrukcije saobraćajnica orezuju stabla drvoreda duž ulica Kraljice Marije, Cara Dušana i 27. marta, malo dalje odatle na tvrđavi Kalemegdan, baš kao i na delu Novog Beograda kod Ušća, uveliko traje seča oko 150 stabala. Potez gradskih vlasti, koji je šokirao i uzburkao deo javnosti, objašnjen je krčenjem terena na kome bi trebalo da se izgradi beogradska gondola. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić izjavio je da su stručni ljudi odredili da gondola treba da bude na Kalemegdanu i da će zbog toga sa te strane reke biti posečeno 47 stabala, a na Novom Beogradu 108. On je rekao da niko nije srećan zbog toga što će neko stablo biti posečeno, a da je politika grada da se što više posadi stabala, pa će 4.500 biti posađeno ove godine.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Prelazimo na aktuelnosti u svetu. Komesar policije Novog Zelanda Mike Bush rekao je da je napadač koji je ubio 50 ljudi i ranio više njih u dve džamije u Krajstčerču delovao samostalno, ali i da je moguće da je imao podršku. Apsolutno verujemo da je to samo jedan napadač odgovoran za ovo, rekao je Bush. Australijanac, beli suprematista Brandon Tarrant, uhapšen je neposredno posle napada na dve džamije u petak. Optužen je u subotu po jednoj tački optužnice za ubistvo, a sud je rekao da će moguće druge optužbe biti podignute protiv njega. Kineski predsjednik Xi Jinping posjetiće Italiju, Francusku i Monako od četvrtka 26. marta, saopštilo je Kinesko ministarstvo spoljnih poslova. Cilj inicijative je da se proširi trgovina izgradnjom luka, železnica i druge infrastrukture u više od 60 zemalja od Južnog Pacifika preko Azije do Evrope i Afrike. U olujnom nevremenu u Zimbabveu poginulo je najmanje 64 osoba, među njima i đaci iz dva školska doma kada su se stene survale niz planinu i obrušile na školske zgrade dok su deca spavala. Više od 100 kuća je oštećeno u istoimenom gradu koji je odsečen od ostatka Zimbabve od juče, saopštilo je Ministarstvo informacija.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Nakon terorističkog napada na Novom Zelandu, koji se dogodio u petak, za šta se sumnjiči Australijanac, došlo je do opsežne diskusije o ulozi online subkulture krajnje desnice u ovim događajima. Manje se raspravljalo o činjenici da je bilo koji 28-godišnjak u Australiji zapravo odrastao u periodu kada su se rasizam, ksenofobija i neprijateljstvo prema muslimanima posebno razvijali u javnoj kulturi zemlje, odnosno da je islamofobija praktično ugrađena kao javna politika, napisao Jason Wilson, kolumnista Guardiana iz Australije. Čini se da se tragedija na Novom Zelandu mogla dogoditi gotovo bilo gde, s obzirom na globalni trend islamofobije i desničarske mržnje, piše urednički tim Foreign Policy-a. Foreign Policy podseća na tekst iz 2017. u kojem novinarka Bethany Ellen Ibrahimian upozorava na ono što ona naziva Islamofobija Inc. U godinama nakon 11. septembra, objašnjava novinarka, mala ali moćna mreža financijera i ideoloških aktivista vodila je veliku kampanju dezinformacija, tražeći da se islam istera kao đavolja pretnja koja mora biti iskorenjena. Islamofobija nije jedinstvena za američku javnost, piše Foreign Policy. U Kini, objašnjava Frankie Huang, pisac sa sedištem u Šangaju, muslimanske grupe izveštavaju o rastućem broju napada skupina koje se označavaju kao anti-halal. U tekstu iz 2016. godine novinar Henry Johnson izveštava o studiji koja je pokazala da 40% nemačke javnosti želi da Berlin zabrani ulazak muslimana u zemlju. Kanadski pisac Omar Aziz za New York Times piše kako se muslimani već dugo vremena prikazuju kao necivilizovani i ratoborni, te da su takve ideje dovele do patološke mržnje koja se proširila širom sveta, ističući kako rasizam počinje idejama, a završava nasiljem.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
U Mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome da li Srbija i Hrvatska imaju skrivene teritorijalne pretenzije prema Bosni i Hercegovini. Sagovornici su bili Žarko Korić, dugogodišnji profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu, i Dejan Jović, profesor Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Korać, što se više bliži trenutak definitivnog gubitka Kosova, čini se da Vučić sve više jača veze sa liderom bosanskih Srba Miloradom Dodikom. Oni su u posljednje vreme nerazdvojni. Njemu je Dodik zaista postao važan oslonac.
Nisam sasvim u to siguran da Vučiću to ne smeta, to je najmanje što mogu reći. Ja mislim da Milorad Dodik zapravo sam dolazi, znam da ovo će čudno zvučati, na apsolutno svaki javni događaj u Srbiji. Dodik dosta lukavo šalje poruku svom biračkom telu, ili u Republici Srpskoj, da je on zapravo preferencijalni, kako bih rekao, političar u Srbiji. Ja u to uopšte nisam siguran, ali je sigurno to da njega možete vidjeti na svakoj sportskoj utakmici, na kulturnoj manifestaciji, čak i na koncertima. Evo, delio se odlikovanja nedavno za državno Srbije, sretenje, ili naravno opet je on tu bio. Znači, šta god se dešava, on je tu. Time on šalje zapravo jednu poruku da je blizak. Šta zapravo Vučić o tome misli, ja to ne znam, svakako mu ne smeta. Politika Srbije prema Bosni i Hercegovini se ne vodi na neki otvoren način, nego se vodi zapravo nekako ispod nivoa državnih odnosa, a to je preko tabloida, medija, gde neprekidno se Dodik stavlja, on jeste, tu je on jedan od glavnih ličnosti, njegove izjave često vrlo agresivne, vrlo brutalne, ali ja bih bio malo oprezan i sa Dodikom. Zaista bih bio oprezan. Dodik vrlo dobro zna da bi bilo koji, kako on govori, ako mu promene ime Republike Srpske, on će odmah napisati referendum o nezavisnosti. Ja mislim da je Dodik ipak svjestan konsekvenciji nekog mogućeg referenduma o nezavisnosti. Ja mislim da koliko god njegove izjave bile teške, otužne, nekima zastrašujuće, iritirajuće, naročito žrtvama ratova, ali trebalo bi malo kritičniji biti prema tome, jer on zapravo želi da ostane na vlasti. I te njegove izjave jesu ipak deo jednog političkog folklora, koliko god su neprijatne. Sumnjam da Dodik ne zna granice onoga što može da uradi, a vrlo, vrlo bih bio iznenađen da mu Beograd sugeriše da ulazi u neke avanture političke tipa referendum i tako dalje. Jer razlog je vrlo jednostavan. Onako bi to je najavio, centralni pritisak ne bi bio na njega, nego na Beograd. I od Beograda bi vrlo eksplicitno Evropa, a verovatno i čitav Zapad, napravio ogroman pritisak da taj referendum spreči.
Gospodine Joviću, mislite li da Dragan Čović, lider bosansko-hercegovačkog HDZ-a, ima prečutnu podršku Zagreba u njegovoj nameri da formira treći hrvatski entitet u Bosni i Hercegovini?
Ne znam točno što bi vam odgovorio da ili ne za to. On je sigurno popularna osoba i podržan je u HDZ-u Hrvatske i ja bih rekao posebno od strane predsjednice Republike. Vidjeli smo da je on nekoliko dana nakon što je izabran Željko Komšić u predsjedništvu Bosne i Hercegovine primljen na najvišoj razini, iako nije pobijedio na tim izborima, izgubio ih je, ali to je bio jasan signal Zagreba da stoji i dalje uz njega, posebno i HDZ i predsjednica Republike. Dakle, on je svakako u Hrvatskoj važna osoba. Međutim, oko pitanja trećeg entiteta, mislim da u hrvatskoj politici postoje određene dileme. Te dileme proizlaze, moramo se malo vratiti na pitanje zašto nema trećeg entiteta već sada. Naime, kao što znamo, ni Dayton, ni Washingtonski sporazum prije toga nisu predvidjeli poseban hrvatski entitet. Umjesto toga predvidjeli su Federaciju Bosne i Hercegovine kao zajedničku jedinicu Bošnjaka i Hrvata. Ja mislim da je važno razumjeti da je Franjo Tuđman bio onaj koji je bio protivnik trećeg entiteta. A razlog zbog kojeg je Franjo Tuđman bio protiv trećeg entiteta, jer da nije bio protiv, dobio bi ga, nikomu ne bi to zabranio, ne bi bilo nikakvog većeg otpora za to, je u tome što je on nije vjerovao u dugoročni opstanak multietničkih zemalja kao što je Bosna i Hercegovina. Hrvatska je nastala na ideji da multietničke države, na primjer Jugoslavija, nisu dugoročno održive i da su održive jedino uz pomoć izvana, dakle uz neku prisilu izvana. Temeljem toga Franjo Tuđman je očekivao da će se prije ili kasnije ta Bosna raspasti. Možda ne onako u onom ratu u kojem je postala nemoguće zbog američke intervencije, ali da ona dugoročno gledano kao multinacionalna zemlja nema nikakve realne izglede. I ako se već raspada, njegova logika je bila bolje je da se raspadne na dvije nego na tri, pola nama, pola Srbiji. To je bio razlog zašto on nije insistirao na trećem entitetu, jer bi treći entitet zapravo doveo u Hrvatsku 1/3 Bosne i Hercegovine, što zapravo on nije htio. On je preferirao, ako dođu do raspada Bosne, da to bude više od toga.
Gospodine Korać, može li se reći da je podela Bosne i Hercegovine konstanta srpske i hrvatske politike, rekao bih prikrivena konstanta, još od onog famoznog sastanka Tuđmana i Miloševića u Karađorđevu?
Pa jest, to je potpuno jasno. Nikad se nije odustalo. Ja želim da podsjetim da je glavna teza srpskog nacionalizma sa Miloševićem na čelu bila da su avnojevske granice relativne. Utrošene su tone mastila i šamparske boje, da nam se na hiljade načina ti takozvani stručnjaci međunarodnog prava, koje je pre svega bila Smilja Vramov, uključujući Kostu Čavoško i mnoge druge, oni su neprekidno tvrdili da su te takozvane avnojevske granice arbitrarne. To je bilo opravdanje za rat. Tu se naravno svašta Putin podrazumevalo, naravno odmah da kažem podela Hrvatske do koje nije došlo i nestanak Bosne i Hercegovine. Stalno se govorilo te granice su relativne, te granice nisu prirodne, to nisu međunarodne granice, tako dalje. Naravno, sve su države priznate u tim granicama i bit će priznate u tim granicama. Uopšte ne vjerujem da će Srbija i Kosovo da razmene neke teritorije, to je obična floskula, ali opcija komadanja Bosne je ostala stalno kao otvorena iz jednog vrlo jednostavnog razloga. Rečeno je, ako Srbi i Hrvati ne mogu da žive zajedno u Jugoslaviji, kako mogu da žive u Bosni i Hercegovini? Ja sam to čuo mnogo puta. To je jedna teza koja je naravno katastrofalna, ali ona je bila vrlo popularna. To znači, srpski nacionalista kaže Slovencima i Hrvatima, vi nećete sama da živite, nemamo mi ništa protiv, ali ni naši sunarodnici, jeli, u tim drugim državama, pre svega u Hrvatskoj i Bosni, neće da žive s vama. I to je taj čuveni lanac separatizama koji naravno nema nikakvog kraja, a koji je apsolutno uvek krvav. Ovo je recept balkanski za katastrofu. Dakle, komadanje Bosne i Hercegovine je uvek u vazduhu.
Sagovornici u Mostu bili su Žarko Korać iz Beograda i Dejan Jović iz Zagreba. Kompletan razgovor potražite na slobodnaevropa.org.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Emisiju završavamo podsjećanjem na najvažnije vesti. Privedeno 18 osoba, troje zadržano zbog nasilnog ponašanja u RTS-u, saopšteno iz policije. Učesnici protesta traže oslobađanje privedenih. Policija ne utiče na odluke suda, kaže direktor policije. Kineski predsjednik posjetit će tri evropske zemlje od četvrtka. Vreme toplo i pretežno sunčano, temperatura do 24 stepena. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas na Branković i Ljudmila Cvetković. Slušajte nas ponovo u 14 sati. U međuvremenu pratite nas na slobodnaevropa.org i društvenim mrežama. Prijatno.